Skoro každé druhé dítě se setkalo s nějakým případem kyberšikany, nebo toho, co se definuje jako kyberšikana.
U nás se předvolebním heslem stalo nikomu nepomáhat.
Dneska musí padnout ty hranice mezi církvemi.
My nemůžeme o tom mlčet.
Česká republika je prostě fakt skvělá země. Já bych jinde žít nechtěl.
Já si nedokážu představit, že udělá něco jiného.
Podcast Pijavice vám přináší portál Gift.cz, díky kterému můžete podpořit dobročinné organizace svým nákupem na internetu, aniž by vás to cokoliv stálo. Organizacím jsme takto poslali už přes 10 milionů korun. Přidejte se k nám na www.gift.cz.
Vítáme v podcastu Radku Bystřickou, která je ředitelkou sdružení VIA. A každý, kdo teda pracuje v nezisku, tak by teď měl zpozornět, protože sdružení VIA se orientuje na propojení technologií a právě nezisku. Tak jo, tak Radko, ahoj a díky, že jsi tady.
Ahoj a dobrý den všem.
Radko, mohla bys vysvětlit nějak prakticky, jak teda propojujete ty technologie a nezisk?
Děláme to na několika rovinách a takový jako základ, na kterém pracujeme jako organizace, je vlastně dostávat vůbec technologie do neziskovek a neziskovky v této oblasti vzdělávat, aby v konečném důsledku jim to ušetřilo práci, případně zdroje, protože v technologiích je samozřejmě velký potenciál, ale dají se používat taky hodně blbě a to potom přináší víc trápení než radosti a vlastně jeden z našich cílů je, aby to přinášelo spíš tu radost a aby to spíš ruce uvolňovalo, než svazovalo. Zároveň máme ale projekty i na další technologická témata a například mediální gramotnost, která vlastně není čistě technologické téma, ale technologie tam hrají velkou roli, zvlášť potom, pokud se budeme konkrétně bavit v rámci mediální gramotnosti o dezinformacích a misinformacích, tak technologie samozřejmě hrají velmi důležitou roli v jejich šíření a umožňují prostě nějaké věci, které dřív nešly. Takže se díváme i na takovéhle věci, jako jak používat technologie tak, aby byly jako prospěšné světu a co musíme dělat, aby se tak jako dělo. Takže je to nejenom na té úrovni efektivní neziskovky, ale obecně my tomu říkáme jako tech for good, jakože se zabýváme tím, že ty technologie by měly sloužit prospěšným a dobrým věcem.
Jasný, rozumím, já jsem ještě na začátku zapomněla říct, vzpomněla jsem se na to, jak jsi říkala, že technologie se dají používat buď dobře nebo špatně. Tak tohle je taková první epizoda, kterou nahráváme, která bude na YouTube a takže jsme rádi, že právě při takové příležitosti se posuneme někam i my, ale jinak teda podcast bude k poslechu i nadále na Spotify a tak dále. No, proč je podle tebe sdružení VIA potřebné, nebo co je důvod, proč právě v nezisku jsou ty technologie tak nějak jako na chvostu?
Je určitá tendence říkat, že neziskovky jsou na tom s technologiema blbě a že je to kvůli tomu, že tomu nevěnují pozornost. Ona to pravda je, ale jenom z půlky. Ten problém tam nastává u toho, že v neziskovkách, v drtivé většině neziskovek, je jako velký tlak na finance, je jich prostě málo, to je asi taková jako evergreen, neziskový sektor je podfinancovaný a oni musí jako velmi dobře volit, čemu tu pozornost dávají a čemu ne. A oni poměrně přirozeně i pak dávají těm věcem, kterým rozumí, což je většinou to core té jejich činnosti a někdy se to zdá, jako, že řešit takové věci jako digitalizaci nebo interní rozvoj je takový jako luxus. A jako setkáváme se s tím nejenom u těch neziskovek, ale třeba i právě u těch zdrojů financí, ať už jsou to soukromí dárci nebo stát, tak prostě tyhle ty věci jsou považované za trochu jako luxus. Jak máte dělat tu svoji práci? Co tady blbnete s nějakýma plánováníma, s nějakou digitalizací? To si nějak vyřešte, kdy chcete. A ono není kdy. Nejsou na to kapacity, ty lidi nejsou zaplacení. A zároveň se tam jako potkává z druhé strany to, že obecně digitální vzdělávání v České republice, a nejen v České republice, aby jsme byli fair, není zas na úplně nejlepší úrovni, prostě součástí základního školství jako nejsou žádný jako kurzy, jak prostě jak dělat věci v Excelu a tak dále. Jako některé progresivní školy to mají. Máme jako samozřejmě školy, které se třeba věnují nějakému programování a rozvoji algoritmického myšlení, ale obecně je vlastně jako velký nedostatek. Takže jako ty lidi, kteří přijdou nejenom do nezisku, ale jako do jakýkoliv firmy, tak jsou jako tabula rasa často. A zrovna nedávno jsme měli rozhovor s jednou neziskovkou, sportovní svaz potapěčů, někde tady kousek odtud, Šumperk, to myslím byl. A právě jako říkala jsem, tam je jako problém, že oni jsou taková spíš taková dobrovolnická skupina, tam nemají tam skoro žádný úvazky a že tam je jako problém s digitalizací i u nich a přitom jako většina jejich členů jsou vysokoškoláci. Ale i ti vysokoškoláci prostě z té vysoké školy, tam jsou většinou doktoři nebo tělocvikáři nebo prostě tenhle ten typ lidí a oni prostě přijdou a Excel v životě neviděli. A teď jako s tím se prostě blbě začíná potom. Jako ta výchozí pozice je prostě jako nastavená hodně špatně a teď okruhem dostanu, proč existuje sdružení VIA. A my existujeme právě proto, aby jsme jako překonávali tady tu mezeru a aby jsme těm neziskovkám za prvý pomohli s tím pochopením těch jako základních principů a dali jim takový jako výkop, co jsou ty kroky, které vlastně mají udělat. Oni jsou často ve skutečnosti hrozně jednoduché, ale když o tom nic nevím, tak jako se do toho nemůžu pustit. Takže jako dát jim ten výkop, ale zároveň za naši velmi důležitou funkci považuji to, že děláme takový jako překlad mezi tím světem technologií a nezisku, protože zvláště technologické firmy mají tendenci mluvit jako velmi specifickým jazykem, protože za normálních okolností pracují s jinýma firmama, byť malýma, ale tam je prostě vždycky někdo, kdo tomu nějak rozumí, prostě nějaká pozice nějakého CTO nebo něco podobného. Ty neziskovky velmi často nemají, takže ty neziskovky jsou jako ztracený, oni tomu nerozumí, ale to jsou dobrý důvody, proč tomu nerozumí. Takže my se ještě jako snažíme udělat takové to vzájemné pochopení, ale zároveň třeba těm firmám... No, takže zároveň těm jako firmám vlastně říct, je spousta firm, které chtějí pomáhat, ale vlastně vůbec nevědějí, jako jak mají jako zkreslený představy, že myslí si, že když budou dělat to, co dělají pro firmy, takže ty neziskovky to vytrhne on. A tam se to prostě potká úplně s absolutním nepochopením. Takže dělat prostě takového jako překladatele mezi tady těmi dvěmi světy.
Jasný. Tak díky za takovou obsáhlou odpověď, ale mě z toho teda zaujalo, jak jsi mluvila o těch sportovních potápěčích a chtěla jsem se zeptat, je nějaký rozdíl v tom, čemu se ta neziskovka věnuje?
Prolíná se to skrz naskrz. Většinou situace bývá lepší ve větších neziskovkách ve smyslu těch neziskovkách, které mají zaměstnance. Takže třeba v neziskovkách 50 plus zaměstnanců, kterých zase ale není tak moc, tam už se většinou prostě ta role nějakého toho technika jako vycizeluje. Tam se zase naráží nějaký problémy, že ty lidi, IT je obor, který je za normálních okolností dobře placený, ale ty neziskovky si to nemůžou dovolit. Takže jako ale zase férově znám jako lidi srdce, kteří dělají prostě v těch neziskovkách opravdu ty jako správce, ajťáky a jako rozumí tomu velmi dobře a snaží se tam jako prošlapávat super věci. Ale ano, prostě chybí tam jakoby tahle ta pozice a čím menší neziskovka, tím horší, protože většinou je potom v těch malých neziskovkách je tahle ta pozice prostě přilepená někomu, kdo zrovna umí nejlíp s Excelem v kanclu. Že to je takové jako běžné, jo, tady Honza prostě nám udělal hezkou tabulku, tak to bude náš ajťák, jo. konec kvalifikace. A ten Honza může být hrozně šikovný a může to jako fakt skvěle táhnout a může to být Honza, nebo to může být Lenka a oni jsou jako dobrý, ale většinou to není ta jejich hlavní pozice. Oni jsou třeba programový manažer, koordinátor a jako když přijde na lámání chleba, tak oni se musí věnovat zase tomu svému core a tady ty jako věci jdou furt disk na tu druhou kolej.
Ty už si to trochu naťukla, že v Česku my jsme tak trochu, mám pocit, alergičtí na to, že někam pošleme peníze a ta neziskovka si z toho ukrojí nějakou část na svůj provoz. Nevidíme to rádi, dost často se na to nadává. Z čeho si myslíš, že tady tohle pramení?
No, jako pramení to určitě z nějakého nepochopení fungování neziskového sektoru, protože jako samozřejmě existuje taková ta jako představa, že všichni v neziskovkách jako pracují zadarmo, tak jaké pak platy, však děláte dobro. A to si myslím, že je taková jako první vstupní filtr, který potom způsobuje vlastně tady ten druhý náhled na to, no až jak já nebudu platit vaše platy, vy děláte dobro, vy to děláte přece jako ve volném čase a já chci, aby ty moje peníze byly prostě využité na to jako dobro, na ty nemocný dětičky a nemocný pejsky a tak. Takže myslím si, že je to určitě tady v tomhle. No.
Myslíš si, že je to specifické i pro ostatní země nebo
100% se s tím potkávají i v jiných zemích. A to je i jako na západě, že jako v tomhle tady ta situace není o tolik jiná. Je možná trošku horší než v některých jako než v některých zemích, které mají, řekněme, delší historii toho jako svobodného neziskového sektoru, jako je Německo, Amerika, Francie, kde už je to ta veřejnost trochu jako edukovanější a otevřenější, ale zase spíš je to na úrovni těch jako velkých dárců, prostě ta u té přímé veřejnosti to vlastně funguje všude jinde a je to velký téma. Nějakých prostě 8 let zpátky bylo hrozně jako in furt řešit, kolik procent prostě rozpočtu jde na admin, ale nikdo nikdy nebyl schopný definovat, co to je ten admin. Je to každý plat nebo je to není to plat, je tady je moje účetní admin nebo ne, ale já bez tý účetní nemůžu fungovat. Jo. Takže je takový jako kdo ty procenta má jak počítat a čím menší procento, tím efektivnější neziskovka. To je totální blbost. Každá neziskovka prostě má jiný typ činnosti. Někdo prostě má zaměstnance a 100% výdajů jsou platy, protože prostě dělají nějakou činnost. A pak jsou nadace, které budou mít 80% rozpočtu granty. A to jsou prostě neporovnatelné věci. Takže prosím vás, to je taková výzva veřejnosti. Když budete chtít dávat peníze nějaký neziskovce, nehoňte s nima žádný procenta, jako je to úplně bezpředmětný. Když si zvolíte, že někoho podpoříte, tak ho podpořte jako s celým tím jeho know-how. Oni vědí, co dělají, oni vědí, kam ty peníze potřebují upichnout. Takže mějte v ně důvěru.
A naopak pro ty neziskovky, jak by to oni měli nejlíp komunikovat, aby to pro ty lidi bylo stravitelné, aby to jako každý dokázal pochopit, že prostě tady ta část tam jako nutně nějakým způsobem musí být, protože jestli člověk chce pomáhat, tak to musí jako nějak zpracovat celý ten proces.
To je těžký, řekla bych, že na každou cílovou skupinu jinak. Jako trochu jinak se to bude komunikovat prostě major donor s tím velkým dárcem, ať jsou to firmy nebo jednotlivci, kde většinou ty firmy nebo ti mecenáši, kteří prostě mají spoustu peněz, tak jako tak trochu ví, že ten admin je potřeba. Takže tam je ta pozice, tam je většinou to jednání spíš jako o tom umět to jako dobře zdůvodnit a říct, hele, my tady budeme investovat do toho, že nasadíme nový systém a to nám má přinést prostě úsporu času XY nebo možnost rozšířit náš dopad o XY. Takže jedna věc je jako umět si to spočítat nebo mít jako minimálně nějakou tu vizi. Jako zavádět systém pro systém taky není úplně ideální. Takže jako k těm velkým dárcům, případně k tomu státu nebo obecně ty veřejné zdroje, tam je to takový jako ještě komplikovanější, tak jako mít to vlastně trochu jako spočítaný. Ono to možná ve výsledku bude jinak, ale měla by být na začátku nějaká ta vize. A v určité veřejnosti je to prostě o tom jako vysvětlovat, hele, my víme, co děláme, my víme proč, protože to že mi 10% tady z vaší stovky věnujeme na to, že si zaplatíme licenci nějakého dobrého systému, tak ale jako znamená, že my ušetříme prostě 20 hodin práce. A to těch 10 korun z té stovky prostě nezaplatí 20 hodin práce jednoho člověka. Že jako musí se to někdy trošku jako převádět tak jako blbě prachy versus hodiny, no.
A jak se to daří konkrétně vám? Protože vy jste vlastně taky neziskovka pro neziskovky, což musí být možná ještě jako složitější.
Jo. No, my máme to štěstí a zároveň tu výzvu, že většina našich zdrojů pochází z fakturovaných příjmů. To znamená, že částečně neziskovky platí za ty služby, které jim poskytujeme, a částečně firmy, se kterými spolupracujeme, nám vlastně platí za to, že jako pomáháme dostávat ty technologie a děláme pro ně nějaké ověřování neziskovek. Takže my máme jakoby ten luxus, že my máme přesně ten balík peněz, který nám nikdo vlastně neříká, jak ho máme použít. Takže my máme tu možnost investice, ale to většina neziskovek nemá. Nebo většina. Zase podle statistik 30% příjmů v neziskovém sektoru, ale pochází jako z fakturovaných příjmů. Takže ty, kdo to mají, tak mají v tomhle zjednodušenou pozici.
Já Já bych se ještě chtěla vrátit k tomu provozu nebo k těm financím. My jsme to řešili nějak z pohledu toho dárce, ale mě by zajímalo, nesetkáváte se ve sdružení i s tím, že třeba sami neziskovky jako nechtějí dávat nebo raději prostě investují vyloženě do té činnosti a ne, jako nechce se jim jak kdyby dávat peníze na marketing, propagaci?
Ano a ne. Ty neziskovky, které už přijdou za náma, tak už většinou ví, že nějakou investici musí udělat. Nebo že my máme některé programy s některýma firmama, Microsoft, Google, Slack a ještě pár dalších, kteří třeba ty svoje nástroje nabízí úplně zdarma. A to je většinou takový jako ten první jako vstup té neziskovky, že jdou po těch nástrojích zdarma vcelku logicky, ale když zjistí, že jim to pomohlo, tak tam přijde jako v nějakém uvědomění, aha, tady by to možná mohlo být jako dobré, zkusme to víc prošlápnout. Takže my, když už s nima pracujeme, tak už za náma jdou, protože ví, že něco chtějí dělat. Někdy neví co, někdy chtějí poradit, jako my prostě máme, jsme v tomto stavu a víme, že bychom něco měli dělat a prostě netušíme, kde začít. Tak my si s nima se uděláme konzultaci a poradíme jim. Ale samozřejmě jsou neziskovky, které tohleto uvědomění ještě neudělali. No a to je taky naše role, aby jsme jim vysvětlili, že se jim vyplatí do toho investovat.
V čem se podle tebe nejčastěji v těch neziskovkách chybuje? Kde ty neziskovky nějak ztrácí největší počet těch člověkohodin?
Ztrácí se to na tom, že si neudělají ten čas a nezastaví se. A to je to, o čem jsme mluvili na začátku. Jako ten tlak na to dělat to svoje core a ta podfinancovanost, a když už mám něčemu věnovat čas, tak já prostě půjdu tady dělat tu sociální službu.
To je dobrý paradox, že no. Ztrácí čas tím, že se nezastaví.
Ano, ale přesně tak, ale to je opravdu jako prostě zastavit se, rozhlédnout se, říct si, OK, možná, že bychom tohleto mohli udělat trošku jinak a co by to znamenalo a je to fakt zastavit se. A to, já jsem teďka byla na letní filmové škole a tam jsme řešili dilema, tak chceme vidět 6 filmů denně, jako stihnout by se to dalo, ale stojí to za to, jakože budeme z toho něco mít, jako je tam ten dopad na nás, ne, dáme slovácký čas, zastavíme se a vybereme si, nacítíme to a vlastně ta neziskovka jako potřebuje udělat to samé, zastavit se, nacítit, rozhlédnout se, rozmyslet se. A potom je to i taky o nějaké práci s lidmi. Jako hodně častá překážka v těch neziskovkách je jako nedůvěra vlastně těch zaměstnanců v to, což velký problém je to právě v sociálních zdravotních službách, kde tam často pracují lidé, kteří, nebo často jako, tam třeba pracují lidé, kteří doma nemají počítač. Jo? A teďka v práci po nich někdo chce prostě tady ťukat nějaký tabulky, pro boha, proč? Já tady jsem od toho, abych se tady starala o tady moje seniory. A mají i takový, a někdy se ta digitalizace jako trošku nešťastně, a vlastně trošku to taky dělám, jo? Podává, no však to je od toho, aby jsme ušetřili peníze. A co ty lidi slyší? Takže když se to zavede, tak mě vyhodí, to už mě nebudou potřebovat. A ne, nebojte se, jako pro mě je to i hodně o tom, ale že ty manažeři neziskovek a manažerky by měli ujišťovat ty své lidi o tom, hele, ale to, že tady zavedeme nový systém a ty se s ním naučíš, neznamená, že tě vyhodíme, protože ušetříme ten čas, ale znamená to, že se budeš mít víc času věnovat té svojí práci, která ti jako opravdu baví a nebudeš možná na konci dne muset ťukat ty tabulky, protože tady uděláme nějaké automatizace a všechno se to naťuká samo a bude to skvělý.
Myslím, že bychom si mohli projet takové ty hlavní oblasti a nějak si říct, kdyby nás teda poslouchala nějaká neziskovka, což si myslím, že bude, a říct si, jaké jsou teda kroky, nějak je jako nasměrovat, samozřejmě na vás, ale jako, aby aspoň měli nějakou představu.
Jo, super, díky moc za otázku. To je totiž jako téma, který se mě tak v hlavě cizuje posledního půl roku. Co je ten úplně největší základ, kterýmu by se měla každá neziskovka věnovat a který jde jako napříč typama neziskovek a tím, jestli jsou zaměstnanské nebo dobrovolnické. A ty oblasti jsou 3 a je to spolupráce, interní komunikace a IT bezpečnost. To je úplný základ. Tou spoluprací myslím takový to, kde ukládáme dokumenty, kdo k ním má přístup, jak máme vybavenou jako kancelář, máme notebooky, máme home office, jako, jak tady tahle kolaborace, jak si ty dokumenty posíláme, jak si je sdílíme. Tak to je takový jako základ. Tam si myslím, že to už nějakým jako zase tlakem většina diskovek nějak jako řeší a je kolem toho namluveno a napsáno spousta, jako digitalizace, cloud, pojďme všichni. Takže tam je to nějak jako trošku nejdál. Ale pak je tam jako hodně důležité téma, to je interní komunikace, která je v hodně neziskovkách jako brutálně neefektivní. Protože si prostě posílají interně e-maily. Jsou všichni na home officeu a posílají si e-maily a chodí jim denně prostě 100 e-mailů, kde obsahem je ano, souhlasím, nebo ne, nemám čas. Jo? Jako, že
fakt?
Ano, jako, my když se bavíme s těma neziskovkama, jsme právě zrovna na jaře měli, takže jsme dělali rozhovory s 10 neziskovkama napříč republikou a typama a najednou se tam úplně zhmotnilo to téma té interní komunikace a přitom jako existují skvělý nástroje, kterými se dá řešit. Máme Slack, máme MS Teams, máme Google Chat, který už je dneska i docela použitelný, dřív nebyl, od jara už je. A to jsou třeba věci, které tak neskutečně šetří čas, ale je to jako neviditelné. Jako zavedeme Slack a ušetříme každému hodinu denně času. To je jako, zatím si stojím, že každá neziskovka, která si komunikuje primárně tím, že si posílá e-maily a možná nějakou zprávu na WhatsAppu, tak jenom tím, že zavede nějaký interní komunikační nástroj, ušetří každému člověku hodinu času denně. Takže a ta interní komunikace je i z toho důvodu taková, to je zase z těch tří oblastí taková nejpodceňovanější, jakože všichni mají pocit, že však jsme se nějak domluvili, však si když tak zavoláme, ale je to neefektivní. No a ta třetí oblast je IT bezpečnost. A tam je jakoby ten důvod, proč se tomu neziskovky nevěnují, jako úplně opačný. Oni z ní mají strach za IT bezpečnost, cyber security, jo, to zní úplně, ježišmarja, tomu nemám šanci nikdy porozumět, to je hrozně složité. Přitom opak je pravdou, jo, ten základ té IT bezpečnosti je vlastně hrozně jednoduchý. Je to o tom mít nějaká pravidla, je to o tom mít proškolené zaměstnance, a na to už existují jako spousta materiálů zdarma na to proškolení a that's it. Jako to je vlastně ta paradoxně podle mě ta nejlevnější část z toho jako všeho. Mít ten jako úplný základ, ale to je to, co tu neziskovku prostě posune o 10 úrovní výš. Takže tyto tři úrovně, spolupráce, interní komunikace a IT bezpečnost.
Mně napadá jeden takový příklad třeba, že si neziskovka zřídí elektronický podpis. My jak jako v Giftu posíláme darovací smlouvy, tak vidíme, jako neziskovka má elektronický podpis, v Mžiku nám to pošle zpátky na mail a nemá, tak jde na poštu, koupí známku, ano. Koupí vlastně obálku a jako věřím, že se to prostě mnohokrát vrátí.
Přesně tak, elektronické podpisy, to je jako, ano, kdo můžete, zřiďte si elektronické podpisy, ať už je to certifikovaný podpis, což zase většinou ty neziskovky, zvlášť ty, které jsou financované z veřejných zdrojů, to už jako vlastně státní instituce to dávno vyžadují, že ten certifikovaný elektronický podpis musí mít, ale jako nástroje typu DocuSign, Signy, takové ty prostě podepisovací, oni se toho někdy neziskovky bojí, protože co když to nebude platné, je to platné, ne ve všech případech, ale jako ve spoustě darovací smlouvy se přes tohle bez problému dají podepsat. A jako je to úplně delegé prostě platné. Takže nebojte se toho.
Vybavuješ si nějakou překvapivou zpětnou vazbu od organizace, která třeba prošla vašimi programy, úplně jako změnila tady to nastavení interní a třeba se tím jako úplně změnil ten způsob práce, ty procesy uvnitř té neziskovky?
My teda jako nepracujeme s těma neziskovkama jako takhle úplně jak komplexně, že by třeba procházeli nějakým půlročním akcelerátorem, byť to je nějaká vize, kterou bych ráda realizovala, tak tam ještě nejsme. Ale překvapivou. Pro mě jako teda srdcovka bylo, když mi v té Kroměříži řekli, tak já tomu dám tu o tom Office 365 teda šanci, tak to bylo úplně, že yes. Ale jako jo, je to hezký, že vlastně nám sem tam neziskovky napíšou, jako poděkují, že jako děkujeme jako za radu a nám pomohlo nám to. Máme na to na Slacku, používáme Slack pro interní komunikaci, máme na to kanál, děkuji. A vždycky, když prostě nám na podporu nebo do telefonu někdo poděkuje, tak tam napíšeme, aby ten tým jako viděl, že to nějaký dopad má. Takže nějakou zpětnou vazbu máme, aj dobrou, takže asi děláme něco dobře.
Já jsem totiž nedávno četla článek, kde bylo vyloženě vyčísleno, že jste neziskovkám za těch tuším 10 let ušetřili
miliardu.
No.
Je to jako odhadnuté číslo, ale jako zakládá se na reálných číslech. Tohle právě vychází z našeho největšího programu TechSoup, který jako core toho programu je, že právě dostáváme licence do neziskovek buď zdarma nebo se slevou, prostě tak, abyste to mohli dovolit. A když si jako spočítáme hodnotu těch licencí, které jsme přerozdělili, a opravdu jenom a jde čistě hodnota těch licencí, které jsme přerozdělili, nebo hodnota těch služeb, které neziskovky díky nám využívají zdarma, nebo díky nám a díky firmám, kterým je hlavně poskytují, důležité, že tam je ta spolupráce, tak se prostě dostaneme na to číslo, na tu miliardu.
No, vy jste ušetřili miliardu, my teď přes Gift slavíme takový milník, že lidi přispěli už 10 milionů.
A, hezky.
Ale vidím, že teda máme ještě kam růst. Už se teda zmínila jeden z těch programů TechSoup, ale sdružení VIA jich má víc, ještě třeba, já jsem si to teda raději napsala, Meet & Code, sbírka IT, Pomoc IT, DigiDen, Mediální gramotnost, Umsem, Umtam. Je nějaký, který je taková tvoje srdcovka?
Tyjo, to je fakt je pro mě hrozně těžké jako vybrat jeden. Jako ten TechSoup je, to je takové jako srdce, kolem kterého se to jako motá. Prostě 80% naší kapacity je na TechSoupu a my zvlášť jako poslední 3-4 roky jako i hodně šlapeme a trochu i covid nás v tom jako nakopl i do jako těch víc jako vzdělávání a víc takového jako té jako osvěty a to mě jako hrozně baví, cítím v tom jako velkou sílu. Takže ten TechSoup, ale i ty ostatní programy jsou jako důležité. Právě třeba Akademie mediální gramotnosti, to je takový, pokud nepočítám hardwareovou sbírku pro Ukrajinu, to je opravdu nováček, tak ten Akademie mediální gramotnosti je takový nejnovější program a je takový jako hodně jiný, než to, co se v té oblasti dělá v republice. My se zaměřujeme, nebo my jako organizace říkáme, my nepracujeme s přímou veřejností. To my prostě neumíme, na to jsou lepší jiní lidi, jiný organizace, ale my jsme jako ten capacity building, takže my vždycky pracujeme s těma, kteří pak s někým pracují a právě v rámci AMG vzděláváme, tam máme právě takový akcelerátor a tam vzděláváme lidi z neziskovek, ze škol, z knihoven. Teď máme zrovna projekt v rámci té akademie, který je zaměřený na mládež, tak jak prostě tohleto téma dostávat jako k mládeži, ale je pro nás důležité jako rozvíjet ty lidi. Vidíme to, že jako je spousta lidí v republice, kteří jsou jako fakt aktivní a chtěli by s těma dětskama něco dělat na to téma, ale vlastně vůbec neví, kudy do toho. A ono zároveň jako existuje bambilion jako materiálů, ale prostě člověk tím potřebuje trochu provést, tak my jsme takový ten jako průvodce. Tak to je třeba jako hrozně hezké a máme to jako postavený široce, tam všechno od behaviorální psychologie přes teorie jako informací, aby to prostě mělo ten krásný komplexní pohled, tak to mám taky ráda. Mm-hmm.
No my jsme se na to dívali právě na tenhle program a viděli jsme, že lektora tam dělá třeba Bob Kartous.
Ano, pro pojky.
No, se kterým máme teda podcast o české dezinformační scéně. Ale já bych se tě chtěla zeptat, ty jsi říkala, že se tam učí strašná spousta věcí, ale já mám kolikrát pocit, že jste nějak třeba technologie nebo ta mediální gramotnost, takže to jsou slova, které se hodně často jako užívají. Ale co třeba jako přesně tam nějak jako učíte?
Tak v té akademii, tak jak se bude rozbíhat teď, tam je v plánu, tam bude takový jako set 10 workshopů, každý workshop bude na nějaké téma, některé z nich povede právě Bob Kartous a potom tam máme další výborné lektory, Aneta Bednářová, Lucie Nemešová a proberou s těma neziskovkama nebo s těma lidma, učitelama, knihovnicema, jako komplexně to téma, že se vždycky podívají na to, jak vypadá dezinformační scéna a jaké to má jako konotace, jak o tom mluvit s mládeží, nějaké jako metodické vlastně věci. Zároveň třeba Lucka Nemešová je výborná PRistka, to nevím, jestli ji potěším, když ho takto označím, ale ona se jako zabývá komunikací a má a jako její hlavní téma v rámci té naší akademie jsou pozitivní narrativy. Takže vlastně jak vůbec, což je taková jako prevence právě jako šíření dezinformací a tohle je jako hodně téma právě pro ty neziskovky. Jak máte mluvit o svoji práci, aby právě jako se ty dezinformace nesesypaly na vás, aby někdo nemohl vychytat ty vaše komunikační díry a obrátit je proti vám. Takže i takovéhle věci jsou tam jako zahrnutý, takže takový jako hodně komplexní a cílem bude, že na konci vlastně ty účastníci mají jako za úkol si vlastně jako vycizelovat v rámci toho běhu svůj jako vlastní projekt, který chtějí udělat na té své škole, knihovně, neziskovce, Nízkoprahu. A my jim jako pomůžeme to dát dohromady, budou mít možnost konzultace s experty, kterým třeba řeknou, hele, jo, tohle je prostě blbost, tohle je dobrý, tohle je zajímavý. Fakt je tím jako provést, aby oni jako přišli a mohli to udělat a potom říct, jo, povedlo se to, nepovedlo se to.
Ještě nás teda zaujal projekt Um sem, um tam, což je vlastně platforma pro expertní dobrovolnictví. Mohla bys vysvětlit, co to je, to expertní dobrovolnictví?
Jo, expertní dobrovolnictví je, když chcete, teď použiju to slovo, abych to zjednodušila, a pak vysvětlím, proč ho nemám ráda. Když chcete pomoct nějaké neziskovce, tak máte několik možností. Můžete poslat peníze, třeba přes gift, nebo jim můžete pomoct na nějaké brigádě, nebo jim můžete dát svoje know-how. A to je vlastně to expertní dobrovolnictví, je to dávání toho know-how. A ono je velmi často jako vzájemné, že já jako expert, a já jako nemusím být jako super expert, jakože nejlepší v republice na věc XY, ale prostě mám nějaký svůj obor, který mu rozumím, jsem třeba markeťák a neziskovka se trápí s tím, že potřebuje prostě odkonzultovat marketingovou kampaň, tak já jdu a pomůžu jim s tím. A to je to expertní dobrovolnictví. Ale často jako vidíme, že ono je jako opravdu velmi přínosné pro obě strany, že ty jako experti se často rekrutujou prostě z korporátů, velkých firm, kde to funguje úplně jinak. A teď najednou jsou hozený do té neziskovky a jako najednou jako mega omezený rozpočet, všechno se to musí postavit na něco, co je zdarma. Musí to být vlastně jako trochu chytrý, protože nějaký běžný postupy, který si může dovolit korporát, tady jako absolutně neexistují. Takže je to jako vzájemně obohacující, jak víte, jako out of box, vykročení z té jako všední reality dne. A vlastně naším cílem je v rámci Um sem, um tam jako portál má právě sloužit tomu propojování. Neziskovka vyhodí, my tomu říkáme výzva, kde řeknou, potřebujeme pomoc s tím a tím. A vlastně ty experti, ty dobrovolníci si tam tu výzvu můžou najít, skontaktují se s neziskovkou a tímto se propojí. A zároveň pro mě je to jako hrozně důležitý kvůli tomu, že jako spousta mýtů kolem nezisku, třeba to, že tam všichni dělají zadarmo, právě pramení z toho, že ta jako běžná veřejnost netuší, jak ty neziskovky fungují. A tady tyhle ty malé spolupráce jsou úplně nádherný způsob, jak se to může jako propojit a vlastně dojít tam nějakému vzájemnému porozumění. Na jednu stranu demitizovat ten svět té neziskovky, ale taky třeba pro ty neziskovky trochu demitizovat to fungování jako těch korporátů nebo běžných firem, protože taky jsou, ty předsudky jsou na obě strany. Takže to je takový jako skrytý cíl na pozadí, je zároveň jako propojení těch lidí a bourání bariér.
No a v jaké fázi teď ten program je, převyšuje spíš počet zapojených neziskovek, nebo spíš převyšuje počet těch dobrovolných odborníků, jo, kteří nabízí ty své služby?
Je to tak, že z těch výzev, které tam ty neziskovky vyhodí, je uskutečněná něco jako třetina až polovina. Což jako zní, že to je málo, ale furt, ono to furt znamená, že třeba takhle 20 výzev jako měsíčně propojíme a uskuteční se. A vlastně jako já jsem ráda, ono to zní jako málo, trochu to je málo, ale já jsem vlastně ráda i za to, navíc ten program jako běží vlastně v tuto chvíli jako samospádem, prostě to funguje, neziskovky přichází, dobrovolníci přichází, ona je tam jako databáze dobrovolníků, tam je něco kolem 2000 dobrovolníků, ale samozřejmě jako ne vždycky má každý čas, je to takový, musí se prostě potkat trošku vesmírně ta výzva prostě s tím, s časem toho dobrovolníka, my se tomu snažíme pomoct, že když třeba vidíme, že to je marketingová výzva, tak prostě to hodíme na Facebook holkám z marketingu. Když vidíme, že to je třeba výzva kolem IT bezpečnosti, tak jdeme za firmama, se kterými spolupracujeme, za Avastem, za Anectem a za dalšíma, hele, nemáte zrovna někoho, kdo třeba koho by to mohlo zajímat. Takže jako snažíme se i jako tomu trošku pomoct, ale prostě ne vždycky se to potká.
Jaké máte plány do budoucna?
To je dobrá otázka, protože zrovna jako doděláváme strategické plánování. takže teď ty plány dáváme dohromady a dáváme jim konkrétní podobu, ale v podstatě už nám jako z toho vyplynulo, že chceme právě víc šlápnout do té jako evangelizace a jít víc do digitální evangelizace nezisku. A že chceme jako opravdu víc pracovat v těch jako regionech a fakt jako jít a udělat, jako odbourávat ty první bariéry, jako věnovat se tomu. A taky chceme trošku víc šlapat teda jako do vzdělávání a právě do nějakého takového jako toho posouvání, možná jako víc dělat ty konzultace. Ale zároveň taky máme jako cílem, což už jako děláme nějakou dobu, jako tahat vlastně víc českých firm do toho, aby s tím neziskem spolupracovali. Primárně na té technologické úrovni, protože to je to naše gro, ale jak jsme otevření i dalším spolupracem, takže jako víc spolupracovat s těma firmama a propojovat je s neziskovkama.
Myslíš si, Radko, že umělá inteligence má nějaké místo své v nezisku?
100%.
A kde konkrétně?
Je to hrozně různé, ale takhle, umělá inteligence prostě je jako téma a ona jako už v tuto chvíli běží na pozadí spoustu věcí, aniž my bychom si to uvědomovali. Jo. Takže tam jsou, jako, jsou tam dvě roviny. Jedna rovina je jako umělá inteligence jako nějaká technologická vrstva. Stejně jako většina lidí asi neví, jak funguje internet a je jim to jedno. Důležité je, že se jim zobrazí ta stránka. Tak vlastně ta umělá inteligence bude mít jako podobnou, jako ona někde na pozadí jako běží, umožňuje nějaké věci, vyhledávání, chatboty, ale jako mě je to trochu jedno, že to je umělá inteligence, protože je pro mě důležitý ten výsledek. Takže to je ta jedna rovina a ta druhá rovina je jako vědomé využití možností umělé inteligence pro automatizaci nějakých věcí. A tam jsou, už teď jsou krásné příklady i z českého nebo slovenského neziskového sektoru, kdy organizace jako byly schopné využít umělou inteligenci a jako ušetřit si spoustu práce. Můj nejoblíbenější příklad je Alka Wildlife. Když jsme dělali s Microsoftem právě takový akcelerátor kolem umělé inteligence, tak oni tam jako přišli s projektem, že teď doufám, že to nespletu, ale že evidují jako počet, tuším, to byly syslové, prostě na nějakém území, protože je to chráněné zvíře a oni potřebují znát stavy. A jak to dělají? Dělají to tak, že mají fotopasti, vyfotí prostě stovky tisíce fotek, jednou týdně někdo objede ty fotopasti, odveze si SD disky a pak někdo sedí u kompu a takhle kliká a hledá sysly. Jo. Takže neskutečně jako namáhavá práce. A přitom to je přesně jako scénář, který dneska zvládá udělat umělá inteligence. A to je vlastně to, co oni tam během toho akcelerátu implementovali, že tu umělou inteligenci naučili hledat sysla ve fotce. A jako minimálně oni s tam odcházeli s tím, že udělali to základní třídění, že minimálně z těch fotek nám to vyhodilo ty, kde je sysel a zahodilo ty, kde není. Takže oni už pak třeba tu druhou, nevím kam pokročili od té doby, ale jako, že už to, tohle třídění ušetřilo jako desítky hodin času. Takže vědomé využití umělé inteligence je vlastně ta další rovina, kde to má svý místo v nezisku. Jedna věc je to zpracování toho obrazu, ale další věc jsou jako nějaký text-to-speech, speech-to-text věci. Už teď jako existují, je to vlastně takový jako jeden z prvních, jako když se studentíci, když se zabývají umělou inteligencí, tak jedna z prvních zadání oblíbených je překlad znakové řeči do psané formy, jo. Což má nějaká svá úskalí, ale jako někde v budoucnu možná i pro tohle je cesta, když se ty systémy budou zlepšovat, což budou, tak i takovéhle věci se s tím dají dělat.
Jaké období teďka čeká neziskovky z hlediska financování? Válka, inflace, krize, pořád se skloňují tady ta slova.
To je těžká otázka. Ano. Je pro mě těžké jako predikovat, ale možná jsou nějaké obavy, které mám. A už se to i jako trochu projevuje. Prostě po dvou letech covidu a půl roku válce na Ukrajině jako vidíme trochu odliv peněz od firem a major donor směrem do nezisku, protože prostě se všichni vyrozdávali. Jako je to dobře, že to udělali, ale když to takhle řeknu, oni se vyrozdávali na Ukrajině a pak už nebyly prostě prachy na nějaký jiný projekty. Takže jako hrozí nějaký jako obecný úbytek jako toho objemu peněz a pak je taky otázka, jak na tom budou veřejné zdroje, protože ta ekonomická situace je taková, jaká je. A samozřejmě jako vždycky je tam strach, že se omezí rozpočty na ministerstvech, ze kterých jsou financovaný spousta, jako spousta neziskovek. Takže to jsou mé dvě obavy. Jestli se to stane nebo ne, nevím. Doufám, že ne. Trochu se bojím, že prostě se zmenší ten balík peněz teďka.
A jak to na tebe působí takový ten začarovaný kruh? Neziskovky nemají peníze, nemají prostě peníze zaplatit odborníky, působí jako zastaralé a pořád se točíme dokola.
Je to, my tomu říkáme s kamarádama, prohrávací spirála. Že prostě, že to jde jenom dolů, ale že je tam důležité právě v nějaký okamžik se zastavit, a udělat úkrok bokem z té spirály, protože když prostě budu, a teď nemám čas to řešit, musím řešit tohle, takže nemám prachy, a tak nemám čas, a tak nemám prachy, a furt se to prostě zhoršuje a zhoršuje. Takže jako vystoupit, jako nebát se toho. Já jako, třeba jako můj velký strach je, když se teď jako víc třeba bavím právě s neziskovkama z té oblasti, z té sociální sféry, tak i tam vzhledem k tomu, jak jsou nastavené pravidla dotací a bez toho jako financování tohoto typu služeb, tak tam jsou vlastně hrozně nesmyslný jako pravidla, ze kterých se na tu digitalizaci a na ten interní rozvoj nedá nic ušetřit. Ale co to bude mít za důsledek? Důsledek bude mít ten, že ty neziskovky budou dál spoustu věcí dělat manuálně, což je drahé. Takže oni mají málo peněz, ale ještě to dělají draze a teď se to přesně, ty nůžky se budou rozvírat a rozvírat. Takže my paradoxně prostě v nejpodfinancovanějším sektoru budeme mít jako nejdražší práci. Někdy se z toho musí udělat ten krok ven. To je zase výzva pro zástupce veřejné sféry a veřejných zdrojů. Nebojte se investovat do digitalizace a rozvoje neziskovek. Fakt se to vrátí.
Radko, ty boříš několik mýtů. Jsi ajťačka, jsi žena a ještě ke všemu pracuješ v nezisku, ale je to vlastně dneska něco speciálního, nebo už jde prostě o standard?
Rozhodně není speciální být žena a pracovat v nezisku. Spíš naopak. Už se zvětšuje počet holek, které to IT dělají, což je hrozně super a doufám, že se to bude zlepšovat, protože holky tam prostě patří, my tomu rozumíme. Je pravda, že se jako já se dodnes potkávám s nějakými jako předsudky, musím prostě pořád trošku víc dokazovat, že tomu rozumím, než by pravděpodobně musel dokazovat muž na mojí pozici. Je to blbý, unavuje mě to, ano, ale zatím mi to za to stojí, takže si to jako prošlapávám a já doufám, že a je spousta organizací, které jako dělají obrovský kus práce na tom, aby se to posouvalo a za to já jim hrozně moc děkuju, protože díky tomu i já můžu dělat to, co dělám.
No jasně. Já bych se tě ještě chtěla zeptat, v čem si myslíš, že bude ta budoucnost, jestli to bude spíš jako v tom nezisku, jestli to bude spíš o tom, že třeba lidi, kteří pracují v nezisku, tak se naučí víc dělat IT věci, naučí se prostě jak kdyby být většími experty, anebo to bude o tom, že prostě budou muset investovat víc peněz do toho, aby si na tyhle věci někoho zaplatili.
Já mám nějaký idealistický scénář a ten idealistický scénář jako počítá s tím, že se trochu právě napraví ten způsob financování neziskového sektoru, takže ty neziskovky budou moct investovat do jako know-how. Ale zároveň jako já si nemyslím, že každá neziskovka musí mít prostě jako CTO toho typu, jaký mají firmy jako Microsoft. Jo. Já zároveň jako hrozně moc věřím v nějakou právě jako spolupráci toho neziskového a ziskového sektoru a že tady prostě IT správcovská firma, která pomáhá se správou prostě sta společností, si k tomu nabere prostě 5 neziskovek. A tím se zároveň jako probourávají ty bariéry. Takže já jako vlastně doufám, že to bude trochu tím směrem vzdělat lidi v nezisku v tom základu, aby vůbec jako věděli, co mají chtít. My se jako často potká přesně, oni prostě neví ani, co mají chtít, takže oni potřebují vědět ten základ, oni potřebují vědět, co to je CRM, co to je prostě, co to je cloud, jaký to má konotace, ale jako nemusí v tom být experti, jenom potřebují to prostě vědět a s tím dalším už jim můžou pomoct buď organizace, jako jsme my, a nebo právě nějací dobrovolníci nebo nějaké firmy. Ale zároveň já si jako trochu myslím, že vidím určité spojování toho jako neziskového a ziskového sektoru. Že vlastně začalo to CSR, což je jako starý koncept, ale že vlastně i spousta těch jako firm dneska je jako zakládána s tím, že chtějí dělat jako prospěšnou věc. A potom, kde je ten rozdíl mezi neziskovkou a mezi tady jako AI startupem, který prostě vyvíjí aplikace jenom pro jako společenskou prospěšnost. A jako trošku cítím to, že tyhle ty dva světy se budou jako čím dál tím víc přibližovat, což bude i taková jako výzva třeba legislativně, jak tyhle ty věci uchopit, protože neziskovky mají nějaké daňové úlevy, firmy je nemají. Takže to bude jako zajímavý, ale je tam opravdu jako spíš ta srůstající tendence.
Mm. No a ty sama si vlastně vystudovaná ajťačka, pracovala si, myslím, v korporátu, potom si změnila práci do nezisku a já úplně jako chápu, že si asi hledala něco, co ti dá větší smysl, ale přeci jenom jako z hlediska právě těch financí, tak to asi jako nebude tak lukrativní, tak neodrazovalo tě to? Úplně upřímně?
Úplně upřímně, ne. Já jsem jako věděla, jakože ano, byl to faktor, ale jako já jsem měla od začátku zvědoměné, že tohle je prostě faktor, se kterým jsem schopná jako žít a že je to jako za mě OK a nějaký jako minimalistický životní styl mi to jako umožňuje. A já jsem dělala jako ve vývojářské firmě, nebyl to úplně korporát, ale já nevím, kolik jsme měli 150 zaměstnanců, něco takového, a dělali jsme jako hrozně zajímavý věc, mě hrozně bavily ty technologie, jsme jako integrace, VoIPové systémy, hrozně zajímavý. Ale já jsem právě jako tam trochu jako cítila, že jako když to řeknu zle, jakože jako já tam jako workaholic po večerech sedím, ale jako vlastně vydělávám na Mercedes šéfovi, jo. A teď jako proč? A zároveň jako já mám nějak zvědoměné, že jako ne, já nechci adorovat workaholismus, rozhodně ne, ale prostě já vím, že já se do toho jako vždycky položím do té práce. Mám tam vždycky, jako musím s tím pracovat, ale mám tam prostě nějakou úroveň, kdy mě to jako hrozně baví. A když už do toho tu energii vrhám, tak ji chci vrhat přesně jako do něčeho, kde jako mám pocit, že to má nějaký jako společensky prospěšnější, je to trochu kýčovité, ale je to tak, že ten výstup je prostě takový jako, že pomáhám zlepšovat ten svět, doufám snad. Takže to byla ta moje jako základní motivace a prostě řekla jsem si, jako já nepotřebuji mít doma prostě velkou televizi a mít drahý auto, jako mě tohle vůbec nezajímá. A tím pádem ale jako můžu dělat v tom nezisku. Jako zároveň bych ráda viděla opravdu lépe ohodnocený neziskový sektor, protože jako to tady ty lidi, to jsou jako úžasní lidi, kteří dělají jako neskutečnou práci, která nám všem umožňuje, že se tady máme vlastně docela dobře. Ale to jsou hodiny odmakané, neviditelné práce a velmi často práce jako lidí z neziskovek, kteří pak jako poslouchají, že to mají dělat zadarmo. No to je jako šílené.
Určitě pomáháš zlepšovat svět. Děkujeme a přejeme, ať se ti to daří dělat i dál, tak jak teď.
Já moc děkuju za pozvání, bylo to fajn.
Těšíme se na vás zase za 2 týdny a ještě připomínám, že nový podcast vydáváme i jako video na YouTube. Tak se mějte hezky.